După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem ciclul Marile Descoperiri ale Harului, patru lecții, patru mesaje în acest ciclu. Ne-am uitat la momente și la situații în care Domnul Iisus face niște afirmații, niște declarații care te surprind. Nu te-ai fi așteptat la ele. Dar toate de o importanță fundamentală. Primul mesaj s-a concentrat pe marea exclamație a Mântuitorului când a spus: în tot Israelul n-am găsit o credință așa de mare. Și pe cine dădea exemplu? Pe un soldat roman. Pe un soldat roman. Apoi, în al doilea mesaj ne-am uitat la textul în care Simon Fariseul judeca cât putea el de tare o femeie păcătoasă despre care Iisus a spus cu totul altceva. A zis: păcatele ei sunt iertate. Și a lămurit un lucru extraordinar. A zis: numai cui îi se iartă mult, iubește mult. Duminica trecută ne-am uitat la un text în care Iisus din nou face o afirmație, nu numai despre credință sau despre iubire, face o afirmație despre umilință, despre smerenie. Și spune: cel mai mare om de pe planeta asta, născut din femeie, în împărăția lui Dumnezeu, nu mai este așa mare. Și cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât el. Și ne-am uitat la Ioan Botezătorul, care și-a condus toată existența lui și toată viața lui cu un singur scop: să îndrepte oamenii spre Hristos, să pregătească calea, dar la modul cel mai personal și mai intim spune așa: El trebuie să crească. Dar ca El să crească, eu trebuie să mă micșorez. Am vorbit despre acest moment crucial al umilinței, importanța smereniei și a pocăinței cu adevărat. În seara aceasta, un alt episod, o altă declarație neașteptată. Discută Domnul Iisus cu Petru, îi pune acele întrebări, toți știm acest pasaj foarte bine, n-am să zăbovesc asupra lui și n-am să insist la tot ce se întâmplă aici, sigur, concentrarea merge pe partea finală a textului. Și anume, pe acel moment când Iisus spune, ce zici, Petre, dacă eu vreau ca Ioan, omul ăsta care vine după noi, să rămână până vin eu. Wow, ce afirmație! Ce declarație! Ce dorință! Și în seara aceasta vom vorbi despre ce înseamnă cu adevărat să asculți de Dumnezeu. Credința, iubirea, smerenia și ascultarea. Acestea sunt cele patru inimi din cele patru mesaje. Ioan, cum spunea Abel, sunt unii bătrâni în depresie. Și acum un bătrân scrie cartea asta. Un om bătrân. Dar vorbește despre un tânăr. Nici ăla tânăr și nici ăla bătrân nu sunt în depresie. Sau dacă au trecut pe acolo, n-au zăbovit și n-au fost prinși. Pentru că Ioan ne zugrăvește un tablou cutremurător și anume, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Întrebare. Și Iisus spune, eu vreau ca el să rămână până vin eu. Ce zici? În India, așa cum există niște oameni, niște creștini, știți, în lumea asta sunt tot felul de creștini, să nu vă speriați când găsiți și niște creștini ciudați. Și ei spun că undeva în munții Himalaiei este un om într-o peșteră, un bătrân, și nu îi se poate stabili vârsta. E foarte bătrân. Știți ce spun creștinii de acolo din India? E Ioan. Că Domnul a zis că vrea să rămână el până vine Domnul. Sunt multe feluri de a gândi și de a interpreta. Dar haideți să surprindem pe scurt, foarte pe scurt. E o disciplină și e o provocare să predici 15-20 de minute, 25, și nu e rău. Ca să poți să spui ce ai de spus și într-un așa timp. Știți că atunci când noi plecăm în misiune, fratele Lază și eu și fratele Leonard și alți frați, când suntem invitați undeva, știți care e una din întrebările mari care se pun acolo? Zice, frate Dorin, zice, o oră va ajunge? Și eu zic, aoleu, n-am mai predicat o oră, nici nu știu dacă mai știu să predic o oră. Că trebuie să mă învăț să predic o jumătate de oră sau 25 de minute. Dar ei sunt foarte scumpi și generoși și zice, nu e nicio problemă dacă treceți peste o oră, dar o oră, considerați că aveți o oră, sau cât aveți nevoie. Acum să nu vă speriați, că nu vă țin peste. Dar e frumos de tot ce zice Scriptura aici, despre un om care nu e în centrul atenției. Da? În centrul atenției e Petru. De el se discută, de el se comentează, lui îi se pun întrebările, lui îi se zice cum va fi martirajul, îi se spune ce responsabilități are, cum să se ocupe, cum să facă discernământ, cum să aibă grijă, că sunt creștini de tot felul de vârste și nevoi. Nici măcar nu îi se spune numele acestui om de care vorbim noi în seara aceasta. Dar Domnul Iisus, se vede foarte clar ceva aici, Domnul Iisus zice în final, Petre, vino după mine. Poate noi ne-am fi gândit, asta e o declarație din asta la modul general sau cumva așa o declarație spirituală, urmează-mă, ascultă-mă, vino după mine. Nu, textul lasă să se înțeleagă că Petru și Iisus fac pași. În momentul acela când Iisus zice, Petre, vino după mine, Domnul Iisus pleacă, se duce deoparte. Bineînțeles că Petru ascultă și merge după el. Dintr-o dată aude pașii în urma lui. Se întoarce și zice, stai puțin, că nu suntem singuri. Stai puțin, că e unul aici la care nu ai zis numele. E unul aici despre care n-ai vorbit nimic în toată scena asta. E unul aici de care n-ai pomenit, pe care nu l-ai chemat, pe care nu l-ai numit, despre care n-ai spus cum va fi martirajul lui și ce caută ăsta după noi? Că pe el nu l-ai chemat, pe mine m-ai chemat. S-a întors și s-a uitat la el, dar l-a întrebat pe Iisus. Doamne, ce-i cu ăsta? In other words, you can put it in so many ways, like, what's wrong with him? Can you tell me about him? What got into him? Or if you talk about life and death or perspective, what about his end, Lord? Zi-mi și de el ceva. Oh, de el? De el? Cum a cântat worship team și hopefully și noi? He calls me friend. He calls me friend. Wow. Adică Ioan are cel puțin trei atribute. Are un mod foarte delicat și foarte înțelept de a gândi. Sigur că cam toți știm, e apostolul iubirii, ăsta e cu iubirea. Tradiția bisericii spune că a venit din exil, din Patmos, s-a dus la Efes, nu întâmplător, biserica din Efes, și că îl duceau pe brațe și el, bătrânul și slab cum era, abia mai murmura și spunea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Și așa l-am perceput toți. Ăsta e apostolul iubirii. Ioan are foarte multe calități și foarte multe valori care trebuie să ni le însușim și să învățăm. Pentru că textul spune, ăsta e cel care și-a pus capul pe pieptul lui Iisus. Cel care a fost atât de aproape, cel care a fost prietenul lui Iisus. Ăsta e cel care a simțit cum bate inima lui Dumnezeu. Nu oricine. Nu vorbea despre Dumnezeu din auzite sau din cărți, din povești. Ăsta știa ce spune. Dar avea o înțelepciune. Uitați-vă cum apare el prima dată când apare. Vă amintiți? Era cu fratisul, era cu tata lor, Zebedei, și erau într-o corabie și ce făceau? Spuneți. Robert, ce făceau? Yes, pescuiau. erau pescari. Dar mai precis despre Petru și despre Andrei, ni se spune că arunca o mreajă. Uitați-vă la Andrei, cum e de, mă duc să-l chem, mă duc să prietenii, mă duc la fratii meu, mă duc că trebuie să arunc mreaja. Ălălaltu, mai ceva, la Rusalia arunc o mreajă de plin de 3.000 de pești. Dar de ăștia doi, tot pescari, se zice altceva. Că erau cu tata lor în corabie și ce făceau? Era ceva problemă cu mreaja. Mreaja se mai rupe. Trebuie reparată. Dregerea mrejei. Uitați-vă când aveți timp odată și când vă ia așa un dor de Iisus și de Scriptura Lui dumnezeiască. Uitați-vă în 1 Ioan și citiți-l așa cum parcă l-ați citit de prima dată. Și o să-l auziți pe Ioan cât e de pretențios și cât e de serios când vorbește despre adevăr și despre minciună și când vorbește despre lucrarea Duhului și când vorbește despre lucruri false și când vorbește despre ce înseamnă să fii cu adevărat născut din Dumnezeu, ce înseamnă cu adevărat să iubești. Și o să descoperiți un Ioan care e foarte, foarte, foarte pretențios, dacă vreți, foarte, cu un standard foarte sus. Nu tolerează nimic. E o înțelepciune aici. Să știi să dregi mreaja când se rupe. Să știi să faci corecția. Fraților, s-au strecurat mulți învățători. Fraților, atenție la prorociile false. Fraților, atenție la cei ce spun I love you, dar cu fapta sunt niște ucigași. Fraților, nu e simplu să zici că ești născut din nou. Dacă ești născut din Dumnezeu, nu? Păcătuiești. Come on, Ioan, chiar așa? Hai mă, fii mai bun, fii mai dulce, fii mai duios, că ești apostolul iubirii. Nu, nu, nu. E altceva. E altceva aici. E o altă înțelepciune, e o altă finețe, e o altă simțire. Sigur că pe lângă această înțelepciune și acest discernământ al Duhului, această deosebire a Duhurilor, dacă vreți, eu nu știu cum să o spun mai simplu și mai apăsat, vine și un mod aparte de a asculta. Pentru că Ioan, așa cum îl vedem și aici, el ascultă. Când m-am pocăit, am întâlnit pe cineva, un prieten, și vă aduceți aminte de adunările acelea, de stăruințele acelea, de grupele acelea de rugăciune, unde ieșau profeții peste profeții, profeții după profeții. La urmă se discutau profețiile. A cui a fost lucrarea? Așa era întrebarea. A cui a fost lucrarea aceea? A cui a fost lucrarea cealaltă? A cui a fost... Și atunci câteodată, și nu era foarte recomandat, dar câteodată profetul zicea, nu știu cui a fost. Și prietenul meu spunea, știi ceva? Eu mi le iau toate. Și mai ales alea care îmi spune, pocăiește-te, smerește-te, sfințește-te, veghează, apropie-te de mine. Că zice bărbatule, că zice femeie, că zice tânărule, că zice fică, că zice nu știu cum. Zice, eu când le aud pe astea, le iau pe toate. Și mai ales alea care îmi spun să mă pocăiesc, să mă apropiu de Dumnezeu, să mă sfințesc, că parcă toate mi se potrivesc, parcă toate mi ajung la inimă, parcă toate mi-s dragi. Adică nu-i vorba de mine, dar mă duc. Nu mi-a strigat mie numele, n-a vorbit de mine, nici măcar nu m-a pus în discuție, n-am fost în centrul atenției. Dar este în mine ceva, un mecanism, un demers, un fel de a răspunde, de a asculta. Și când după noapte toți scameți de cap, nu știu ce să facă, n-au prins nimic, nu, Numai atâta trebuie, o voce de pe țărm. Copilașilor, inima lui Ioan e săgetată. Numai atâta. Și el imediat zice, e Domnul. Petru se întoarce. Ce ai zis, mă? Iisus. Stai și numără peștii, stai să vezi ce am prins. S-a aruncat la apă. Dar Ioan a auzit. Ioan a înțeles. Ioan a descifrat. Vedeți? Ioan are un fel de a auzi glasul Domnului și de a-L înțelege. E un text în profetul Osea și marea metaforă și marea imagine pe care o angajează Dumnezeu în profetul Osea este relația dintre soț și soție. Și zice, Israel, m-am purtat cu voi ca și un soț, ca și un tată, m-am purtat ca și... V-am dus pe brațe, și voi m-ați strădat și i-am spus lui Osea să meargă și să facă ceva profetic care să vă facă să înțelegeți. Dar apoi, în capitolul 2, versetele 14-15, zice Dumnezeu, uite ce o să fac cu Israel. Știi ce să fac cu ea? Cu țara asta a jidovilor. Ziceam să-l iau pe Israel, am să o iau și am să o duc în pustiu. Și zice, am să-i vorbesc la inima ei. Și am să o fac să mă audă așa cum a auzit când era tânără. Adică trebuie să o scot din gălăgie, din larmă, din agitație, din alte lucruri care... Și trebuie să cumva să reaprindă focul acela al dragostei lui Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, am găsit soluția. O iau pe Israel și o duc în pustiu. Și acolo îi cuceresc inima din nou. Și atunci zice, Israel o să-mi spună, soțul meu, bărbatul meu, iubitul meu, nu o să mai audă Israel idolii, nu o să mai audă minciunile, nu o să mai audă alte strig, nu o să mai audă că o duc în deșert, o duc în pustiu. Poate chiar, cum zicea Abel, poate chiar prin depresia aceea am să o duc la un punct de disperare, dacă vreți, de un moment din ăsta fundamental, radical, și am să-i spun de fapt, știi de ce te-am adus la punctul ăsta? Pentru că vreau să spun că te iubesc și vreau să-ți recuceresc inima. Ioan e pe undă, Ioan e pe frecvență, Ioan aude, Ioan înțelege, Ioan știe, nu doarme în Ghetsimani, îl urmează chiar și în curtea marelui preot, la anchete, la procese. Aleargă la mormânt, aleargă mai repede, sigur, e mai tânăr, o să spuneți. Da, și așteaptă, are răbdare, până vine Petru. Petru se uită, vă aduceți aminte mesajul fratelui Lazar de la Paște, un mesaj foarte puternic. Petru se uită și vede, Ioan se uită și vede și el, dar crede, zice, a văzut și a crezut. Deci e un alt fel de a auzi. E un alt fel de a auzi aici. Dar ce e puternic de tot? E cum merge el după Iisus că nici măcar nu-și aude numele, că nici măcar nu-i vorba de el. Păi nu mă duc, dacă nu m-a chemat, dacă de mine n-a zis nimic, dacă mie nu mi-a dat nicio slujbă, pe mine nu m-a pus în evidență, pe mine nu m-a ridicat în ochii celorlalți, pe mine nu mă bagă în seamă. Observați ce lecție extraordinară este aici. Și Iisus spune, așa ceva, eu tare aș vrea să rămână. Așa ceva, eu tare aș vrea să se cultive, să fie ceva prezent în orice comunitate, în orice familie, în orice viață de creștin. înțelepciunea aceea, finețea aceea și gelozia aceea pentru sfințenie și pentru puritate, apoi un fel foarte delicat și sensibil de auzi. Și sigur că da, sigur că da, toate acestea vin din iubire, toate acestea vin din dragoste. Le urmează pe Domnul până la capăt. Și chiar dacă din Patmos l-a dus la Efes, unde a spus până la moarte copilașilor, iubiți-vă unii pe alții, știți de fapt, dacă e adevărat ce spune tradiția bisericii că s-a dus la Efes, el știa că în Patmos a primit o revelație și un mesaj pentru biserica din Efes. Și ce mesaj era pentru biserica din Efes? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te. Ți-ai părăsit dragostea. Întoarce-te la dragostea din tâi. Întoarce-te. Și sigur că acum și dragostea aceea din tâi, textul în limba greacă spune prosagape. Prosagape nu înseamnă dragostea din tâi, adică prima dragoste de la 17 ani, un fel de infatuation, un fel de hormonal blast, un fel de s-au ieșit coșurile pe față și nu știi ce îți trece prin stomac. Și ești îndrăgostit și se termină lumea. Se termină lumina, se termină tot. Nu, no, nu despre aceea e vorba. Prosagape înseamnă totdeauna primul. Asta e sensul lui prosagape, dragostea din tâi. Totdeauna prima. Iisus totdeauna primul. Iisus totdeauna în centru. Iisus totdeauna în inima mea. Tot. Și ce dacă nu mă cheamă pe mine? Și ce dacă nu-mi spune numele? Și ce dacă nu discută de mine cine o să fiu și ce o să fiu? Eu am ceva care mă face să merg după El. Eu nu pot fără El. Nu-i nimic, mă duc în urma lor. Eu nu pot trăi fără El. Nu se poate. Și sigur, în această Evanghelie scrisă la bătrânețe, pe la vreo 80 de ani, 85, după unii 90 de ani, în sfârșit, în vârstă de toate, avem de-a face cu un bătrân care nu ne dă predici. În Ioan nu sunt predici. Știți ce sunt ce este în Ioan, în Evanghelia lui? Discursuri, dialoguri, discuții personale, ego, emi, tot timpul. Eu sunt. Credință, iubire, credință, iubire. Am ales minunile astea, am ales semnele astea, dar ne arată un Iisus, he calls me friend, ne arată un Iisus foarte personal, intim, aproape, lipit de sufletul omului. Numai El ni-l știe arăta așa. Nu se grăbește bătrânul. Merge frumos, merge agale, ia un cuvânt, îl ține așa în lumină, îl întoarce, îl mai întoarce un pic, îl vezi, ți-l arată un pic altfel. Ce? Nu te grăbi, stai să vezi. Nu crede că îl știi, stai să-ți spun, stai să-ți mai spun. Prezintă textul lui într-un stil foarte meditativ, contemplativ. Adică trebuie ascultat cu inima, ne-ar spune bătrânul Ioan. Trebuie ascultat cu inima, trebuie înțeles cu inima, trebuie înțeles altfel. E o muzică interioară pe care vrea să o auzi. E un dans al inimilor, dacă vreți, și cuvântul nu e prea... Pentru că nu vrea altceva decât să ne apropie de Iisus. Să ne invite în intimitatea lui Iisus. Asta vrea Dumnezeu să rămână. Acea ascultare. Acea pasiune. Și că întrebarea cu care ne despărțim în seara aceasta Noi să te uiți la Leonard sau la Claudiu sau la Robert sau la... să zici, da, cu ăsta ce va fi. Vă invit la o altă întrebare cu care intrăm în rugăciune și intrăm în... înaintea Domnului. Ce zici dacă în seara asta mergem înaintea Domnului și zicem, Doamne, dar cu mine ce va fi? Ce-i cu mine, Doamne? Cât de gelos eu sunt pentru neprihănirea Ta, pentru sfințirea Ta, pentru adevărul Tău, pentru puritatea cuvântului Tău. Cum ascult eu de fin, de delicat și știu și nu trebuie să mă împingă nimeni de la spate și nu trebuie să-mi țină nimeni discursuri. Că aud glasul Tău și nu sunt ca și în cântarea cântărilor, zice... El bătea la ușă și striga și zicea, iubito, iubito, și iubita zicea, ai, târziu, să mă scol, să nu mă scol, mă duc, să nu mă duc, să-i deschid, să nu-i deschid, să mai stau un pic, să mă duc mai târziu. Și ce spune cântarea cântărilor? Zice, în final m-am dus și am deschis, măcar că eram deja... pregătită de culcare, măcar că mă spălasem, măcar că eram într-o altă stare, m-am dus să deschid. Pentru că m-a impresionat atât de tare că, zice, am văzut că vrea să-și bage pur și simplu mâna prin zarul ușii, nu sparge ușa, nu o fărâmă, dar, zice, m-am duioșat și m-am dus. Și? Cum e? Spuneți, plecase. Ioan nu e așa? Ioan se duce și când nu-l cheamă. Ioan merge și când nu-i vorba de el. El calcă pe urmele lui Iisus și dacă Petru zice, ce vrei, mă? Românește așa. Do you need something? Did you lost something? It's not about you, it's me and Jesus. Oh, by the way, Jesus, I have a question, really, Peter, as you always have questions. Dar ăla care vine în spate, ăla e extraordinar. Ce trebuie, Doamne, să fac ca să fiu așa și eu? Ce trebuie, Doamne, să fac ca să văd că harul și adevărul nu înseamnă dintr-o extremă în alta, ci înseamnă pe mijlocul cărărilor neprihănirii? Ce trebuie, Doamne, că atunci când Tu vorbești, imediat să prind, imediat să înțeleg, nu să zic, a, n-am înțeles nimic. Ce lucrare e asta, frate, Dorin, că n-am înțeles nimic? Really? A fost de pocăință? Da. A fost de smerenie? Da. A fost de veghere? Da. A fost de apropiere de Domnul? Da. A fost de stai cu familia în rugăciune? Da. N-am înțeles nimic. Really? N-ai înțeles nimic? Păi nu, că nu mi-am spus ce vreau eu. Și ăsta aude din toate vocile, din toate confuziile, din toate provocările, ăsta l-aude pe Iisus. Zice, Petre, e Iisus, ăsta e Iisus. Dar lecția și punchline-ul e aici, în momentul acesta. Cel puțin pe mine m-a demontat total, m-a topit, m-a terminat. Am zis, wow! În tot tabloul acesta, puteam să spună, hai să vă spun eu, fraților, cum am făcut eu, hai să vă spun cum am procedat eu, hai să vă spun cum l-am iubit eu pe Domnul și cum m-am dus eu și cum... Nu, nici nu zice numele. Nu zice niciun nume. Ci era unul, ăla care... pe care îl iubea Iisus. Și ăla care îl iubea pe Iisus. Da, da, asta știți ce înseamnă? Să te duci. Să asculți. Să pleci. Să calci pe urmele Lui. Să să te cuprindă o iubire și o dragoste, să te apuci așa să te, și să nu te mai lase. Adică, cred că ce vrea să ne spună Dumnezeu în seara asta, cel puțin mie, poate și dumitale, este: Doamne, dar cu mine ce va fi? Și poate răspunsul este: vreau să rămâi ca atunci când n-aveai ochi decât pentru mine. Vreau să rămâi ca atunci când n-aveai urechi decât pentru mine. Vreau să rămâi ca atunci când n-aveai pași decât pentru mine. Vreau să rămâi ca atunci când absolut orice s-ar fi întâmplat în jurul tău, centrul tău era Iisus Hristos. Așa vreau să rămâi. Vreau să rămâi până vin eu. Vreau să rămâi așa. Ce ziceți? Îi punem Domnului întrebarea asta? Avem curajul să îi spunem Domnului întrebarea asta? Nu de Petru și nu de Ioan. Hai să-L întrebăm de noi. Hai să zicem: Doamne, ce va fi cu mine? Ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să reflectăm, luăm câteva minute, apoi voi face 2 minute, probabil un anunț în final, dar haideți să nu ne grăbim, măcar câteva minute, să reflectăm. Doamne, cu mine ce va fi? Ce rost are să tot vin aici, să încălzesc băncile astea, să mă uit, să comentez programe, să-mi dau cu părerea. Doamne, chiar ce va fi cu mine? Și Iisus să spună, că numai El știe să spună: am să te duc în pustiu, am să fac să se estompeze, să se topească, să se disipeze, să se risipească toate vocile, toate gălăgiile, toată larma lumea, larmă de bani, larmă de teroriști, larmă de homosexual, larmă de nebuni. Dar pe tine am să te duc în pustiu și acolo am să te fac să mă auzi pe mine, să te îndrăgostești din nou, pentru că te vreau ca atunci când n-aveai altceva în fața ta, în ochii tăi, în atenția ta, în privirea ta, în ființa ta, n-aveai altceva decât Iisus. 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 Haideți să intrăm. Haideți să ne rugăm. Haideți să întrebăm pe Domnul: Doamne, ce va fi cu mine? Cum mă vrei, Doamne? Cum mă vrei? Căldicel? Mă vrei lumesc? Mă vrei târându-mă de pe o zi pe alta? Mă vrei dintr-o depresie în alta? Și Domnul zice: nu, eu vreau ca tu să rămâi până vin eu. Lasă să se aprindă focul meu, dragostea mea, Duhul meu, cuvântul meu. Lasă să ia formă în tine, chip în tine. Și atunci vei călca pe urmele pașilor mei până voi veni eu. Intrăm în rugăciune.